lagun batzuen gana joko dugu, izan ere gaizka mondarain daukagu telefonaren beste aldean, Idomeniko errefusiatuen kanpalekutik, zuzenean, egunon gaizka?
Egunon, bai.
Bueno, hor badirudi erretardo txiki bat dagoela, baina bueno, Idomenin zaudetela horixe esaten genuen, zer nolako egoera bizitzen ari zarete, zer ikusten ari zarete handik gaizka?
Ba, bai atzo heldu ginen Idomenin inguruko erritxo batean, eta gaur ba, goizean kanpamendu eta heldu gara, eta gira ba, zezan goizean egora gora, negar garria egizan, eguna bera ere ez da agian egunik aproposina izan, sekulako ize atera du gaur Idomenin eta hemen dauden kanpindena guztiak ba, airean dabiltza eta gira zan, nahiko gogorra da, bertan zebaldintzetan bizi miren ikustea. Kontuan hartzeko, nahiz eta azken asteotan, hemen di, jende asko alde egin behar izan duen, ba, kontuan hartzeko mugak itxita daudela, eta ze zailtasun ide eduki dituzten ez, azken asteotan, eta azken hilabetetan, hemen di, muga zeharkatzeko, hau da, errefuxiatuek bereien helburua lortzeko, ze zailtasun jarri dizkion Europak, nahiz eta kanpoaren dut, jende asko kalde egin, ba, oraindik hemen, gutxi gora bera, 10.000 bat pertsona bertan bizi dira, esan bezala egoera oso gogor, eta ez dakizu dekor ratzetik entzuten duzua, baina izea sekulagoa da. Ez dakit, ia kalean egotea bera ere kosta egiten da, eta ezka itza esageratzen, hau da, egoera benetan gogorra, aurre ikusten duguna.
Bai, bueno, aizea entzuten da, baina ez da oztopoa, komunikaziorako behintzat ez da oztopoa, gure aldetik behintzat. Gaizka ez dakit, aukerarik izan duzuen, bertan Idomenin dagoen errefusiatuekin egoteko, beraiekin hitz egiteko, euren egoeraz, eta bueno, ba, bizitzen ari direnaz.
Ba, ira, oraindik ez dugu denbora gehiegi pasa hemen, baina pasa dugun denbora negi esan errefusiatuen aldetik nik uste dut bereiek ere nahiko ituta daudela hemen ba, voluntario lanetan dabiltzenekin eta harremanak egitzeko, eta hemen zuen deiaren zaik egun dela ba, adineko errefusiatu dut urrildu zaigu zigarro bat eskainiz. Bereiek ere ba, badute lagoa, ez? Norbaitik initza egiteko, kontuan hartuta, hemen egongo. Hilabete bat baino gehiago pasa duena bertan bizitzen, eta bereiek ere imaginatzen dut egoera horren aurrean eguneroko asperdura horren aurrean ba eskertuko dutela ere norbait egin hitz egitea eta momentu horiek konpartitzea. Momentu esan bezala, hemendik kanpamenduan zehar buelta bat eman dugu, handia da, trenbide baten ertzean jarritako kanpinden da ez beteta dago, eta handik hemendik metro bat zutara ba, muga bera ikusten da. Eta hemendik gutxi ez dugu, ba, bueno, bai, elkarrizketak grabatzen astea, kalean ezin dugun, ez izanekin ezer grabatu, ba, saiatu darko dugu, bestelako atartzen bat aurkitzen, bai.
Hor, aipatu duzu...
Gero, jakiteko ere, bueno, azken egunetan, nahiz eta hemen, ez dugun errefusiatu ekin hitz egiterik eduki, ba, Atena zen, kasualitate, metro hartzen hori ginela, aurkitu ginen hiru errefusiaturekin bertan, ailegatu berri ziren, Lesbosetik ailegatu berri ziren, hiru errefusiatu, Siriatik eta Palestinatik zetozenak, eta bueno, ba bereiekin ere hitzein genuen, ez? Eta uste dut izan dela ba momentu agian lehen pertsonan jaso dugun testigantzarik testigantza bakarra eta bueno, bereiek argi eta garbi zuten bereien helburua muga zeharkatza dela eta estela Grezian geratzea eta zentzu horretan konbentzimendu osa zuten helburua lortuko zutela.
Hor, momentu batean bai aipatu dituzula voluntarioak eta kazetariak eta bestelakoak, ez dakit nazioarteko komunitatearen presentziari dagokionez, ez dakit momentu batean bai komentatu zela, bai aipatu zela masifikatua ere egon ote zitekeen, aipatu zen hainbat aberatzen ekzentrizitateak eta bestelakoak, ez dakit zein egoera dagoen horri dagokionez, ez dakit saturazioa badagoen edo bueno, benetan ikusten duzuen behar-beharrezkoa noski kontatzen jarraitzea.
Ez dugu horretaso hartzeko denboa egiteguk. Enuk esango, ikusten dira hemen, bueno, Agnur eta bestelako ONG-en kanpin dendak, ikusten dira etxetxoak ere jarri dituztela bertan, baina sentsazioa orokorra behintzat, esango nuke, hau nahiko utzita dagoela, eta inorreztela ari benetan hemen egoera honen kargu egiten, hau da, ez nuke esango hau benetan ondo antolatuta dagoenik, ikusi ditugu janaria banatzen, ikusi ditugu esan bezala komunak ere, baina 10.000 pertsona, ez dakit, bere garaian ez zuten, ez, duela hilabete bat inguru, 15.000 pertsona ziren lan bizi zirenak, gaur egun gutxiago izan arren asko dira milaka dira bizi direnak, eta ez nuke esango hemen benetan behintzat Europatik etorritako ONG-ek hau benetan ondo antolatuta daukatenik, egoera honi, zein zailaren egoera honi behar bezalako erantzun bat emateko. Esan bezala ez dugu denbora nahiko eduki ere, baina orain arte mendiketan dikitze egin duguna den arabera ere, ONG asko eta asko ere etorri bai, baina alde egindakoak ere asko izan dira.
Bueno, orain idomen intzaudete, baina Atenasen ere gontzarete, aipatu duzu, bi errefuxiaturekin egotoko aukera ere izan duzuela, ez dakit orain arte, ba bueno, zuek horixe egitera joan zarete, informatzeko helburuarekin, eta bueno, Twitter bidez eta hainbat kontu jarraitu ditugu, zuek botatakoak, ez dakit orain arte bizi izandakoaz zerbait baduzuen aipatzeko, Atenasen bizi izandakoaz eta?
Bai, bueno, hiru ongo da batzu, hemen ez dugu gizan denborarik eduki benetan irakurketa orokor bat egiteko, baina pasatu dugun denbora honetan, Atenasen egia da, ba, sorte eduki genuela, itzein genuen esan bezala hiru errefuxiaturekin, lehen pertsonan kontatu zigutenak ez, beraien bidaia, ba, bueno, kasu batean Siria nazi, bestean Palestina nazi eta Atenasera ino, eta horrez gain, Greziako bertako eskerreko mugimenduekin ere hitz egin genuen eta noski ba, ez, Greziak berak ere afera unola kudeatzen duen galdetu genien, bertan urte bidara matzan kasetari batekin ere hitz egin genuen eta ez dakit gure asmoa bat zen argita garbi errefuxiatuen egoera berare islatzea, ez? Egingo dugun bidaia honetan, baina aldi beran Greziak berak ere bizi duen egoera. Baita erresa Greziak entzat ere, kasu honetan hemen pilatutako 50.000, hilabetagoetan zehar, pilatutako 50.000 errefuxiatu hoien egoera konpontzea. Hau da, ez aurrera esatzera geratu diren 50.000 ekin zer egin. Gaur bertan uste dut albizte zela, eta hori guk ere oraindik ez dugu konfirmatzeko aukerarik izan, baina orain arte etorritako errefuxiatuken zer egin, hau da, zer gertatuko da 50.000 errefuxiatu horiekin. Europak onartu zuen heltzen ari zen horiek denak atxilotu eta Turkiara bueltatuko zituztela, baina zer gertatzen da aurretik aiatu zen guztiekin, hau da, 50.000 horiek denak atxilotu eta Turkiara bueltatuko dituzte. Hor dago apurtxoa galdera eta momentuz esango nuke ba erantzun garbirik ere ez daukagula. Dena den, jakin badakiguna da, iruetara llegatzen ari direnak behintzat hartuta berriro bueltan igaltzen dituztela. Grezien bertan dauden 50.000 horiekin zeratatuko ez dakigu. Atenasen bertan ere eta urbildu ari zen genuen portura bideora eta pideon bertan badira okerrezpanago 5.000 pertsona inguru gaur egun Atenaseko portuan bizi direnak, kanpamenduetan, kanpindentan bizi direnak. Badago Salonika hiriaren kanpoaldean ere badago beste kanpamendu bat, hau da, Grezia osoan zehar oker espanago da ira 50-50 bat kanpamendu errefuxiatuak hartu dituztenak eta hoiekin denekin ba imaginatzen dut berandu baino lehen erabaki beharko duela Greziak berak ere zer egin, eta noski, hori imaginatzen dut, Europak ere, bere akordio, ez dakit nola esan, ba, bere akordio horretan izango duela aurre ikusitaz.
Ez dakit errefuxiatuei galdatu zenieten, akordio horren gainean, Europako Batasunaren eta Turkiaren artean izenpetutako akordio horren inguruan zuten iritziaz?
Egin ez dut nahi bauzu, horren aurrean beraien erantzuna nahiko garbi esan zen, eta agian gaia bera ere zaiestu nahi zutelako, edo, bueno, ez zutelako agian horren inguruan gehiagi itzegin nahi, ba, besta peste beraiek esperantza bati jarraitu zen luzielako bertaraino, ez da. Argi eta garbi izan zuten, eta kasunetan 26 urteko palestinarre kasetaria izan zen ezagutu gurena, Josep, eta berak argi eta garbi izan zigun, gaur egun, ordainduz gero Greziako muga zeharkatzea posible zela. Eta horrekin batera esan zigun ere, ba, bestelako bideak egon badaudela gaur egun ere jadanik errefuxiatuak muga zeharkatzeko. Hor badago Bulgariako aukera, orain dira komunikabidetan ere aipatu izan dena, Albaniatik zeharkatzea, eta berak esan zigun ordainduz gero beretan posible zela. Eta are gehiago esan zigun ere 3.000-4.000 euro ordaintzen zirela momentuetan Greziatik Europako beste herrialdetara zeharkatzearen truke. Beraz, gugeu ere hemen idomenien horren, eta agian komunikabideak idomenien zentratu arren, ibili badabiltza, eta daude egon badaude beste bide batzuk muga zeharkatzeko.
Ba, Gaizka Mondarain, 10 eta 3 minutu dira dagoeneko, eta ba, gure aldetik eskerrak ematean oski, gure begiak, gure ahotsa izateagatik, handik, idomenitik kasu honetan, baina, bueno, ba, aipatu bezala, ba, Greziako bestein bat lekutan ere egoteko asmoa baduzue. Joango gara hitz egiten behar bada aurrerago ere, eta esandakoa, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Gero arte.